Я крепость, я крепость, веду бой, держу оборону, жду подкрепления, жду подкрепления, жду подкрепления.
О, смутный час.
Час, калі галоўным сталі грошы, над табою пэўна будуць жартаваць, і на іх балях будзеш ты няпрошаным, іх вочы абыякава глядзяць,
а боль праз тэбэ экраны,
каханне памяняўшы на юрлівы секс,
і салаўя ледзь чуеш шабятанне
для маёй хаты. Парадзелы лес, іх словы душаць нам самасвядомасць пра свае мары. Лепшым не кажы, яны надзею лютасцю растопчуць і скажуць, што яна ім замінала жыць. Агеншык у вачах не страць пад іх падставай, бо за такіх як ты не страшна паміраць. Мы будзем сціпла жыць да святла з павагай, а за спіною анёлы Божыя стаяць. Не заўважыш, як уздымаецца насенне, што сееш кожны дзень жменямі вакол сябе, за выпадковай выгадай фатальныя праблемы. Але цябе не падмануць, ты слухаеш сумленне, і праявіўшы святую волю дараваць крыўды, уначы аб літасці для іх прасіць, яны напэўна будуць жартаваць, і кожны з іх жадае бестурботна жыць. Ты не адзін і чуеш нас усё болі, дружа, час адраджэння ашуканых душ, з большага на паскудна гадзя тут у вушы. Беларусь, міхась, дубровка, прэснай выпечкі, прадукт